Baratoota Yuunivarsiitii Haramaayyaa Ardhaaf Qalee Hiriirbaan waan gaafatan keessa Afaan Oromoo akka afaan federaalaa ta'anii fi gaasa Oromoon gaafatte hedduu gaafatanii jedha. Hiriir sana irratti nama tokkotti miidhame. Addis Chokoleetti nu erge nama nuti.
Kan maqaan isaa akka ibsamuun feene barataan Yuunivarsiitii Haramaayyaa tokko gabaasaa VOA Addis Chokoliif akka ibsetti barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii keessaa baratan Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa haa ta'u magaalaaleen Finfinnee, Hararii fi Dirreedhawaa bulchiisa naannoo Oromiyaa jala agalfamanii komaandi poostiin waraanaa Wallagga irratti hojiirra oolfamaa jiru akaafamu itti gaafatamaan waajjira paartii ODT obbo Alamuu Sinee taayitaarraa akaafaman gaaffilee jedhan qabachuudhaan hiriira ba'anii turan. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Haramaayyaa Dr. Jamaal Yusuf haala achi booda uumame akkana jechuudhaan gabaasaa keenyaaf ibsan. Barattoonni gaaffii qabatanii kaleessa hiriira ba'anii jiran ehamatuun argatiin bahan eega bahanii immoo tolee eegaa jennee humnoonni nageegumsaa eegaa turan. Hiriira sana bahanii ennaa deebi'an barataa tokkoof poolisii gidduutti walitti bu'iinsa uumameen barataan sun xiqqoo miidhame. Sun miiraa ijoollee jijjiire. Gaaziin imimmaansu itti biifame. Ijoolleenis dhagaa darbachuu jalqaban. Achi boona nutis gidduu gallee humnatti isaas aareen imimmaansu san akka dhaaban barattoonnis dhagaa darbachuu akka dhaaban goone. Halkan akkanatti tasgabbaa'ee bule. Mucaa sana anii fi waahilli kiyyaa hospitaala Haramaayyaatti deemnee ilaallee jirra. Xinnoo caba lafee qaba. Garuu arra ganamas mormiin sun ittuma fufe. Gommaa gubuufaatu ture. Sanarra dabrees ibiddi marga qabachuutu ture. Humni nageenyaa akka duulaatti itti bobba'ee dhaamsee jira. Amma haalli jiru baay'ee gaariidha jiran Dr. Jamaal. Gaaffiin barattoota Yuunivarsiitii Haramaayyaa kun arras kan itti fufee oole ta'uu kan dubbatan pireezidaantii Yuunivarsiitii Haramaayyaa kun arra waaree booda barattoota wajjin marii geggeessu isaaniillee dubbatanii jiru. Barattoonni barnoota jalqabuu fedhan akka jiraniif barattoota kaan aga tokkoon dhorkamuu isaanii natti dubbatan jedhu. Kaleessa barataa gamoorraa utaalee miidhamee fi barataa kaleessatu beeksisaa gabatee beeksisaarraa buusuu yaaluu miidhamerraa kan hafe miidhaan kan biraan dhaqqabeen jiru jechuudhaan pireezidaantii Yuunivarsiitii Haramaayyaa kun gabaasaa VOA'tti dubbatan. Yuunivarsiitii keessatti beeksisawwan yookaan immoo taappeellaawwan sadi hin caalle buqqisamuu isaaniillee dubbatanii jiru jedha. Addis Chokol jijjigarra.